Бишкекте саат 7 сиз азаттыкту баштадыңыз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 25-сентябрь күнгө шейшемби азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын түштүк Кореядагы элчиси кечээ Бишкекте Зууракан Каденовага байланыштуу маалымат жөнөткөрдү.
Авиакомпанияда акты бар, пассажирка учууга мүмкүн эмес, в алкогольном опьянении. Мастап айткан документтерди көрсөтүп премьер-министрге тапшырдым.
Дүйнөдө ичкилик ичкен, калп айткан же тээ мурдагы кылыктар үчүн жазалган министрлер кимдер?
Эстониянын мамлекеттик башкаруу министри спирттик ичимдик ичкенден кийин унаага айдап жүрүп кармалганын айтты да, мына ушунун айынан отставкага кетерин билдирди.
Тажик бийлиги Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол долбоорунан чыкпай турганын дагы бир жолу ырастады.
Президенттер Гурбангулы Бердимухамедов, Эмомали Рахмон жана Хамид Харзаев меморандумга 2013 жылдын башында кол коюшкан.
Акыркы мезгилде Бишкек каалаада кеңселерди жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясынан баяндарды окуу режиссердик пульттан кесиптешим Максат Акматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде баяндар топтомуна өтөрдөн мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Нью-Йоркто Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Москванын Сирияга S-300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин талкуулоого даярдык көрүп жатат. Бул тууралуу ал орус тараптын жарыясынан бир нече саат өтпөй билдирди. Орус тарап менен сүйлөшө турган темаларыбыз көп. Алардын катарында S-300 боюнча кабыл алынган чечим тууралуу маселе бар деп ишенем. Биз бирге иштеше турган багыттарды аныктоого аракет кылып жатабыз, бирок алар америкалык кызыкчылыктарга каршы аракеттенген учурлар дагы бар, деди Помпео. Орусия 2 жума ичинде Башар Асадтын армиясына S-300 зениттик ракеталык комплекстерин берерин Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу 24 сентябрда билдирди. Мындай чечим Кремль бир жума мурда Сирияда орусиялык Ил-20 учагынын кыйроосуна Израилди айыптаган окуядан кийин кабыл алынган. Ал арада КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталат. Аны утурлай бир катар орусиялык маалымат агенттиктер менен гезиттердин жазганына караганда, бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер-М ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Кыргызстандын күч түзүмдөрү, атап айтканда армиянын баш кыштабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты ырастаган дагы, төгүндөгөн дагы жок. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына караганда, машыгуулар Делвейс базасында өтөт. Аскерлердин биргелешкен тобу авиациянын колдоосу менен куралчан топторго каршы туруу, маанилүү объекттерди террордук чабуулдардан коргоо, тоо шартында иштөө ыкмаларын иш жүзүндө көрсөтүп машыгышат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный 9 сентябрда өкмөттүк пенсия реформасына каршы уюштурулган нааразылык акциялары үчүн 20 суткага камалды. Мындай чечим ал бир айлык абактан бошотулган күнү кечээ кабыл алынды. Июлдун ортосунда Орусиянын мамлекеттик думасы өкмөттүн пенсия курагын эркектер үчүн 65 жашка, аялдар үчүн 63 жашка көтөрүүнү кубаттаган мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп берген. Анда пенсия реформалары нааразылык акциялары менен коштолуп, атургай айрым социологиялык кызматтар Владимир Путиндин рейтинги кескин түшүп кеткенин айтып чыгышкан болчу. Кыргызстандын башкы прокуратурасы эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы зарыл. Мындай тапшырма жогорку кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп чет жака өзлөрү кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чыгып коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты.
Швейцария, июнь 2017 жыл, министр, күйөсү жана баласы, командировка за счет МТСР. Бирок министр баргандагы ошол семинаровый бир иш-чарага катышкан эмес.
Министр Таалай Гүлүсакунова парламенттик комитеттин жыйынына өзү да катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген бардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Бишкектин 1-май райондук соту Куанычбек Кулматовдун бөгөт чарасынын мөөнөтүн узартууну карап, аны 28 октябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу Азаттыкка Кулматовдун адвокаты Сергей Слесарев билдирди. Жактоочу Кулматов үчүн мыйзам иштебей турганын жана бул чечимдин үстүнөн жогорку инстанцияга кайрыларын кошумчалады. Кулматовдун абактагы мөөнөтү ушуну менен 3-жү жолу узартылды. Ал коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу деген негизде айыпталып жатат. Майып адамдарга карата терс стереотиптерди аныктоого багытталган изилдөө жүргүзүлдү. Анын жыйынтыгы тууралуу бүгүн Бишкекте өтө турган жыйында айтып беришет. Изилдөөнү Кыргыз өкмөтү жана Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасы чогуу өткөрүштү. Анда майыптар жана айыл жергесинде жашаган аялдар тууралуу калыптан калган терс көз караш катардагы жарандар гана эмес, өлкөнүн саясатын иштеп чыгуучу мамлекеттик кызматкерлер арасында дагы бар экени айтылат. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ишке ашырып жаткан долбоордун өкүлү Мэри Бекешеванын айтымында бүгүн изилдөө тууралуу кеңири маалымат берилет.
Бул изилдөөнүн жыйынтыктары маалымат каражаттары өзүнүн маалыматтык стратегиясын түзүүдө колдонсо болот. Ар кандай медиа продукттарды жасаганда колдонсо болот. Мындан тышкары өлкөбүздө ар кандай тренингдерге өткөрүлөт, кеңири колдонуп пайдаланса болот.
Бүгүнкү жыйында майыптардын укуктары тууралуу конвенцияны ратификациялоого даярдыктар тууралуу дагы сөз болот. Кыргызстанда кезектеги Карек республикалык кинофестивали жарыяланды. Ага кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алат. Каалоочулар бул менин дүйнөм же мен жана адабият деген темалардын бирине узактыгы 10 мүнөттөн ашпаган анимация, даректүү же көркөм тасма тартып жөнөтүшү керек.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан дагы толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 25-26 сентябрь күндөрү Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында жана Чүй облусунун тоо этектеринде үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге казылып алынып жабылбаган картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Кыргыз гидромет кабарлагандай, Чүй, Ысык Көлдө жамгыр жаайт, тоолуу райондордо кар жаайт, башка аймактарда күн ачык болот. Күндүз Кыргызстандын аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта 19-24, Баткен, Ош жана Жалал Абадта 22-27, Ысык Көл менен Нарында 16-21 градус болот. Бишкекте жаан чачын болушу ыктымал. Күндүз жамгыр жаайт, абанын температурасы 22-27 градус болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми айрым кабарларга кененирээк серп салабыз. Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси Кылычбек Султанов 24 сентябрда Бишкекте Зууракан Каденовага байланыштуу маалымат жыйын өткөрдү. Тышкы иштер министрлигиндеги айрым элчиликтердеги коррупция тууралуу кайрылууларын жогорку бийлик укпай жатат деп айтты. Зууракан Каденова өзү тууралуу айтылган соңку маалыматтын баарын четке кагып жатат. Ал арада жогорку кеңеште эмгек жана социалдык өнүгүү министри жана анын орун басарларынын чет өлкөгө сапарларын текшерүү маселеси көтөрүлдү. Кененирээк Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Кылычбек Султанов маалымат жыйынында Зууракан Каденованын мас экенин ырастаган документтер премьер-министрге берилгенин билдирди. Ак үйдөн Каденова тууралуу маалыматты таратпоо тууралуу көрсөтмө түшкөнүн маалымдады.
Был звонок из аппарата президента, чтобы никакую информацию не распространяли. Через депутата уже ушла информация. Будет через Эйр Астану. Получается, мы будем врать. Но я не собирался врать.
Авиакомпанияда акты бар. Пассажирка учууга мүмкүн эмес. В алкогольном опьянении. Ошондой эле дипломаттык эмеси бар экен. Кол кой дегенде кол койбой ушундай баш тартты деген. Авиакомпанияда акты бар. Мас деп айткан документтерди көрсөтүп премьер-министрге тапшырдым.
Элчи Кылычбек Султанов буга чейин Тышкы иштер министрлигиндеги элчиликтердеги бир катар коррупциялык көрүнүштөрдүн бетин ачканын, анын баарын президентке, коопсуздук кеңешке жеткирейин деген аракетинен майнап чыкпай жатканын айтты.
Кыргыз элчилигинде иштеген кызматкерлер чет өлкөлүк жарандан акча талап кылган учурлар. Ошол жөнүндө айтайын деген элем. Экинчиси, чет өлкөдөгү элчиликте кымбат баалуу автомашинаны контрабанда жолу менен алып келүү фактыларын ошол тууралуу айтайын дедим эле. Чет өлкөдөгү Кыргыз Республикасынын элчилигине тиешелүү дипломаттык номерлер белгисиз адамдарга пайдаланууга берилип жатканы жөнүндө ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык автоунанын кызыл номери болот го, ошолор. Ошол маалыматты айтайын дедим. Дипломаттык кызматка тиешеси жок адамга дипломаттык паспорт берген фактысы жөнүндө айтайын дедим эле.
Бул макала жазылып жаткан чакта президенттик аппараттан жана тышкы иштер министрлигинен элчи Султановдун айткандары боюнча комментарий ала алган жокпуз. Зууракан Каденова өзү тууралуу маалыматтын баарын четке кагып жатат. Анын айтымында мушака отурганда ичкен дарынын айынан көңүлү айнып кеткен.
Кореяга ошол койка биздин Корея эл аралык инвестициялык уюмунун уюштурган программасы менен барганбыз окууга. Мөөнөт узак болгондуктан мен эмге өрбү алып туруп ошо өрбү учурунда барганбыз. Аэропортто мен ошол бортко отурганга чейин дары ичип алайын деп дозасын көбөйтүп туруп көбүрөөк кылып 6.5 сатып жабыз жүрөгүм ооруп атат деп көп кылып ким карвал болду ал багы спиртке куюлган настойка болот карвалол деген ошол жидкостьту куюп ичкенмин андан кийин дагы 2 таблетка ичкенмин 2 банка кола ичип алдым да аркасынан ошо баягы голодный желудок вот этот газированный напиток түшүп туруп анан карвалолду будараш деткен сыяктуудай деп ойлоп калдым да.
Зууракан Каденова тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болду. 24 сентябрда социалдык маселелер, билим берүү, илим, маданият жана саламат сактоо комитетинин жыйынында социал демократтар фракциясынын депутаты Наида Касмалиева айтып чыкты. Ал эмгек жана социалдык өнүгүү министри менен анын орун басарларынын чет өлкөгө чыккан сапарларынын баары текшерилиши керек деп эсептейт.
Зууракан Каденованын кылыгы көп маселенин актуалдуугун көрсөтүүдө абдан туура эмес. Адам эс алуу кезинде отпускага чыкса дипломаттык паспортту колдонууга укугу жок. Буга чейин дагы социалдык өнүктүрүү министрлиги боюнча жетекчилиги боюнча абдан арыздар мага көп түшкөн да. Ошол эле Исакунованын мисалы үчүн Сауд Аравия 8 февраль 2017 дейт. Күйөөсүнүн ата энеси барган дейт. Баардыгы социалдык өнүктүрүү министрлигинин эсебинен дейт. Бул сапарчы. Швейцария 2017 жыл, күйөөсү жана баласы. МТСР тоже социалдык өнүктүрүү министрлиги каржылаган. Күйөөсү баласын да текшериш керек. Ким каржылайт өздөрү барса деле ал жерге мисалы үчүн виза ачууга өлгө түзүлүп калат да, андай мүмкүн эмес. Анан барып Швейцарияга баргандагы катышкан эмес. АКШ 6-10 ноябрь 2017 жыл 2 баласы жана күйөөсү менен барган. Премьер-министр уруксат берген эмес. А булар Зууракан Каденова дагы, бул министр дагы премьер-министр уруксат бербегенде отпуск алып алышат экен.
Эмнеси болсо да Зууракан Каденованын окуясы мамлекеттик кызматкерлердин этикасы тууралуу маселелерди козгоду. Айрым чиновниктер, депутаттар чет өлкөгө сапар менен баргандагы этикага жатып жүрүм туруму тууралуу буга чейин деле бир катар окуялар катталган болчу. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Зууракан Каденовага байланыштуу окуя аткаминерлердин этикасы тууралуу маселени көтөрдү. Дүйнөдө ичкилик ичип, калп айткан же тээ мурдагы кылыктар үчүн жазалган министрлер кимдер? Акыркы жылдар белгилүү болгондорун Али Токтокунов тизмектейт.
Министр энергетики. Ты знаешь, за что он уволен? Если он напившись на работу не приходит, если уже...
А дегенде постсоветтик өлкөлөрдөн баштайлы. Августа Беларусь президенти өкмөт башчыны анын орун басарларын баш кылып бир топ министрлерди кызматтан кетирди. Кийинчерээк бул кадамынын себептеринин бирин ачык эле айтты. Баарын тизмектебесе дагы мурдагы энергетика министри ичип алып жумушка келбей койгонун билдирди.
Хочу сказать о недопустимости пьянства. Мне стыдно об этом было говорить, но многие руководители
Аракештикке жол берилбестигин айткым келет. Муну айткандан уялам. Бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн. Ким менен ичип, мончого барып же жетлешип жүргөндөрдү көзөмөлдөгөн жерим жок. Кыла бергиле, бирок ыгы менен. Мен муну силер үчүн гана эмес, жакында кызматсыз кала турган ошол аракештердин аялдары үчүн айтып жатам.
А для жон тех пьяниц, которые скоро останутся без портфеля.
Деген сөзүнөн улам президент Александр Лукашенко дагы бир тобун ичкиликке байланыштырып кызматтан алаарын туюнтууда. Андан мурдараак апрелде Эстониянын мамлекеттик башкаруу министри Яак Аап дагы атайын маалымат жыйын өткөрүп, спирттик ичимдик ичкенден кийин унаа айдап жүрүп кармалганын айтты да, мына ушунун айынан отставкага кетерин билдирди. Элден кечирим сурады. Эки бокал вино үчүн ыктыяры менен токтоосуз кызматтан кеткендердин катарын Швециянын мектеп жана гимназия министри Айда Хаджиалич толуктайт.
Cirka 4 timmar senare gjorde jag mitt livs största misstag.
Өмүрүмдөгү эң чоң катаны кетирдим. Алкоголдун таасиринде эместигиме толук ынанган соң гана рульга отургам. Ошентсе да көп кишини уятка калтырдым. Өзүмө ушунчалык жиним келип турат. Баса белгилеп кетейин. Ичимдик жана унаа айдоо бири-бирине таптакыр төп келбейт. Ушул жазыгымдан улам өкмөттөн кетип жатканымды премьер-министрге айттым. Анткени мени өз жоруктарым үчүн жооп берүүгө тарбиялашкан.
Деген министр 2 жыл мурда 29 жашында кызматын тапшырган. Ушул чечимин Facebook'а жазып, элден кечирим сураганда, Катардагы шведтер катасын мойнуна алган эрдик, чынчыл экенсиң, сага сыйым артты деген мазмундагы ондогон комментарийлерди жазышкан. Мурдагыларды эмес, кайра эле быйылкы отставкаларды санайлы. Халбё Зелстра февраль айында Голландиянын тышкы иштер министрлигинен чегинди. Ал 2006 жылы Орусия президенти Владимир Путин менен жолукканы, анда Орус президенти Улуу Орусиянын курамына Украина, Беларус, Казакстан жана Прибалтика кириши керек деген сөзүн укканы тууралуу айтып келген. 12 жыл мурда калп айтканын, Путин менен жолукпаганын, биреги сөзүн укпаганын мойнуна алып, быйыл арызын жазган. Парламент мунун айынан бүтүндөй өкмөттү кетире жаздады. Дал ошол 2006 жылга чейинки СМС каттар үчүн Британиянын чакан бизнес боюнча министри Эндрю Гриффитс кызматын тапшырууга аргасыз болду. Анын кеминде 2 аялга жыныстык мамиле сунуштаган каттарын Sunday Mirror басылмасы ашкерилген. Андан бир нече ай мурда дагы 2 британ аткаминери, премьердин аппарат жетекчиси 10 жыл мурда компьютеринен порнографиялык видеолор табылган үчүн, ал эми коргоо министри 15 жыл мурда журналистке асылган үчүн кызматынан айрылышкан. Жогоруда саналган жетекчилер демейде өз командасын, партиясын уятка калтырбоонун аргасында тырышып отура берип, абийири таптакыр төгүлүп кала электе же саясий маданияттан улам, эң негизгиси жарандык коомдун, элдин күчүнөн улам кызматын тапшырууга аргасыз болушат. Мындай окуядан кийин саясатка кайтып келгендери абдан сейрек. Али Токтокунов, Азаттык.
Кадырман угарман, Бишкекте саат 7:16 өтүп калды. Сиз Азаттыкты угуп атасыз. Эми 102-нчи бөлүгүн өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмунун угуп алыңыз. Вашингтон Орусиянын Сирияга S-300 ракеталык системасын жөнөтүү чечимин Москва менен талкуулоо керек деп эсептейт. Бүгүн Ысык Көлдө КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгуулары башталат. Орус оппозициясынын лидери Алексей Навальный бир айлык абактан кийин кайра камалды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгуу талабы коюлду. Кыргызстандын тышкы карызын төлөөнүн эң жооптуу этабы 2028 жылга туура келер айтылды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын толук баяндамасын кененирээк сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит.орг. Эми кезекте эл аралык баяндарга берсек. Тажик бийлиги Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол долбоорунан чыкпай турганын дагы бир жолу ырастоого мажбур болду. 22 сентябрда Түркмөнстандын тышкы иштер мекемеси Өзбекстандагы тажик элчисинин Душанбе бул стратегиялык долбоорду убактылуу токтото туруу чечимин кабыл алганы тууралуу айтканы тынчсыздануусун билдирген. Эксперттердин белгилешинче, тажик өзбек мамилеси муздаган маалда Душанбе Түркмөнстан аркылуу темир жол менен дүйнөгө чыгууну көздөсө, эми коңшу эки өлкө тарыхый алакасын жандантып стратегиялык маселелерди бирге чечүүгө бел байлап турат. Гүлайым Ашакеевнин баянында кененирээк.
Тажик тышкы иштер мекемеси билдиргендей, Душанбе Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол курулушун альтернативалуу долбоор катары карайт. 11 сентябрда Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Өзбекстандагы тажик элчиси Содик Ашурбойзодо имоминин айткандарына түшүнбөй калышканын билдирген. Андан 2 күн мурун элчи имоми Орусиялык Коммерсант басылмасы менен болгон маегинде Ташкент менен Душанбенин алакасы жакшыргандан кийин тажиктер Түркмөнстандан Ооганстанга Тажикстан аркылуу өтчү долбоорду жакшы заман келгиче токтото турууну чечкенин айткан. Элчи имоми Азаттыктын тажик кызматына берген комментарийинде Орусиялык басылмага андай мааниде эч нерсе айткан эмесмин деди.
Өзбекстан менен жол каттамдары ачылган соң соода сатыктын көлөмү өсүп, ар бири каттагандардын саны көбөйүп баратканын айткам. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Ашхабадка катчы берип, долбоордон эч ким баш тартпаганын ырастады.
Деди Ташкентте отурган тажик элчиси. Азаттыктын журналисттери элчиден интервью алган Орусиялык Коммерсант басылмасынын журналисти Кирилл Кривошеев менен байланышып, маектин чоо жайын сурашты.
А ведь смысл главный был проект дороги через Афганистан обойти Узбекистан, который был
Ооганстан аркылуу өтчү долбоордун максаты Өзбекстанды айланып өтөө эле да. Ислам Каримовдун тушунда Ташкент өтө ыңгайсыз өнөктөш экени баарыбызга белгилүү болчу. Андыктан мен элчиден силер бул долбоордон баш тартканы жоксуңарбы? Эми анын зарылчылыгы барбы деп сурадым. Имами мырза Ооганстанда кооптуу кырдаалдан улам заман оңолгуча долбоор токтотулду деп айтты. Эми Өзбекстан Түркмөнстан аркылуу өтчү тилкени өз аймагынан берди.
Узбекистан фактически взял на себя ту долю транзита, которая должна была идти через эту дорогу.
Деген орусиялык журналист Ташкент Душанбе алакасы жакшыргандан кийин долбоордун мааниси азайганын белгиледи. Түркменстан, Ауганстан, Тажикстан темир жол долбоорун куруу тууралуу үч тараптуу сүйлөшүү өтүп, президенттер Гурбангулы Бердимухамедов, Эмомали Рахмон жана Хамид Харзай меморандумга 2013 жылдын башында кол коюшкан. 2016 жылы Түркменстан темир жол өтчү тилкесин узартып, Ауганстан менен чек арасына чейин жеткирген. Өзбекстандын Бурбуразияда транспорт хабын түзүү дымагы күчтүү. Андай максат Түркменстанда дагы бар. Баарыбыз билгендей, Тажикстан менен Өзбекстан соңку 20 жылда эң оор сыноону баштан кечирди. 2016 жылы бийлик башына Шавкат Мирзиёев келгенден тарта коңшулардын мамилеси жанданып, лидерлер мамлекеттик сапар менен бири-бирине катташты. Президент Мирзиёев Душанбеге барганда эки өлкөнүн ортосунда виза режими жоюлуп, жарандардын 30 күнгө чейин каттоосуз жүрүүсү макулдашылган. Ташкенттеги Рахмондун сапарында Өзбекстан Тажикстан ортосунда стратегиялык өнөктөштүк боюнча макулдашууга кол коюлду. Гүлайма Шакеева азаттык.
Акыркы мезгилде Бишкекте үйлөрдө жыйнаган тазалык компанияларынын базары кызууда, алардын орто кирешеси бир күндө 500 сомдон жогору экени аныкталды. Адам жана базар түрмөгүндө Бактыгүл Чыныбаева клининг компаниялар тууралуу айтып берет.
Атайын окуудан өткөн үй тазалоочу адистер келишип, терезелериңизди жууп, килем эмеректерди тазалап, үйдү жаркырата жууп кеткенди каалайсызбы? Акыркы мезгилде бишкектиктер жеке үйлөрүн, батирлерин, кеңселерди өздөрү тазалабай же тазалоочу жалдабай эле клининг компаниялар менен келишим түзүп, атайын команданы чакырып келип, бир нече саатта тазалыкты ишке ашырышууда. Мындай кызматтын өнүгүүсү акыркы 3 жылда кескин байкалганын ишкерлер белгилеп жатышат. Саламатсызбы? Эфирде Адам жана Базар түрмөгү жана мен Бактыгүл Чыныбаева. Үч баланын энеси эл аралык уюмдарда иштеген Мираиданын чоң үйдү жыйнаганга таптакыр убактысы жок. Ал тазалыкка курулган заманын балдары менен көңүл ачып же китеп окуп өткөргүсү келет. Ушундан улам ал жумасына бир ирет тазалык компаниянын адистерин жардамга чакырып турат.
Жумада бир келип тазалап беришет кыздар. Мусор чыгарышат, ванналарды жууп тазалап, дезинфекциялап кетишет. Терезелер, айнектеринде жууп кетишет. Бир нече эле астына келген сайын 3000ден 6000ге чейин төлөп берем кыздарга. Өзүбүздүн убактыбыз жок, болбосо өзүбүз эле кылат элек жумуштан кол бошот. Иштеш керек, акча табыш керек дегендей. Үч этажды полный тазалап кетишет чаңдарын. Болгон килеримди жууп кетишет, үтүктөп беришет ар бири. Просто өзүбүздүн убактыбыз жок да анын баарын кылганга. Бала чакканын окутуш керек. Жумуш дегендей. Бардын кылып берип кетишет.
Жалпы тазалоо жана жарым жартылай тазалоо деген сыяктуу бир нече түргө бөлүп компаниялар өз бааларын коюп алышкан. Бир чарчы метрдин тазалыгы азыр Бишкекте 45 сомдон өйдө ишке ашат. Ошондой эле 3 бөлмөлүү батирди бир аптада толук тазалап чыгууга 6-7 саат короп, 2500 же 3000 сом ак алышат. Кызматтын ичине эмеректердин чаңын сүртүү, полду тазалоо, ашканадагы идиштерди жууп, тамбордагы кафелдерди тазалоо, дааратканы, жуунуучу жайлардын дезинфекциясы, терезелерди тазалоо кирет. Айнура мындан 1 жыл мурда Түркиянын Памуккале шаарындагы клининг компаниясында иштечү. Турмушка чыккандан кийин ал Бишкекке кайтып келип, тез эле иш таап алганын, бирок иш акысында айырма чоң экенин айтат.
Мен Турцияда клининг компанияда иштеп келдим. Ал жакта айлык акы бияктагы караганда жакшы болчу. Офистерди, вилла, үйлөрдү чоң-чоң пардаларды да жууп бүтүктөчүбүз. Саатына жараша айлыгыбыз дагы көбүрөөк болчу. Шартыма байланыштуу Кыргызстанга келдим. Биякта дагы бар экен, бирок күнүнө 500 сомдон 1500 сомго чейин гана тапса болот биякта дагы. Бирок Турциядагыдай заказ көп эмес да, орточо.
Клининг компанияны ийгиликтүү киреше булагына айланса болобу деген суроо менен баш калада аты таанылган айрымдарына кайрылып көрдүк. Клинер KG кызматынын негиздөөчүсү Диана бул бизнести өнүктүрүү үчүн эң башкысы жоопкерчиликте болуп, кардардын көңүлүн таба билүү экенин айтат. Анын карамагында азыр 40 адам эмгектенип, Бишкектеги эл аралык ири уюмдардын кеңселерин, фитнес залдарды тазалашат.
Клинер KG компаниясы 2 жылга жакындап калды. Ага чейин мен 3 жыл башка бизнесим бар болчу. Бирок 2017 жылдан баштап башка бизнесимди ачкым келип, ушул клининг компаниясын ачкам. Азыркы убакта Клинер KG чоңдогон бизнес-центрлерди, соода борборлорун жана фитнес-центрлерди тазалап, ар кандай офистерди тазалап жатат. Андан сырткары биз үй жана офис эмеректерлерин химия тазалоосун аткарабыз. Бизде 40 ашык адам иштейт. клининг компаниясын өнүктүрүү үчүн эң негизгиси менин оюмча бул мен иштеген командам жана коллегаларым болгон. Экинчиден жоопкерчиликтүү жана жумушту тез таза аткарган кызматкерлер. Андан кийин гана тазалоочу жабдуулар жана техника. Бирок айтып кеткенде эле эң негизгиси бул менин командам, кызматкерлер да. Клининг бизнесинин келечеги чоң деп ойлойм, анткени азыркы мезгилде элдердин убактысы аз болуп эч нерсеге үлгүрбөй жатышат. Компаниялардагы тазалоочу процесстерин бизге окшогон профессионалдуу компанияларга өткөрүп жатышат. Биз эл аралык уюмдар менен дагы иштешебиз. Клинер KG өзүнүн жумушун тез жана так аткарган үчүн иштешет деп ойлойм. Биз ар дайым клиенттин ыраазычылыгына карайбыз. Ошондуктан аткарган жумушубуз дагы эң бийик деңгээлде өткөрөбүз деп ойлойм. Ошондуктан алар биз менен иштешет.
Диана өз бизнесин өнүктүрүү үчүн дүйнөнүн тазалык бренди болгон Карчер сыяктуу ишканалардын иштөө принциптерин да өздөштүрүп келген. Анын командасына кадр тандоо саясаты да өтө кылдат каралат. Себеби ири кеңселер кымбат баалуу буюмдардын же товардын коопсуздугу үчүн тазалык компаниялардан кепилдик алышы керек. Азыркы тапта тазалоонун наркы имарат же үйдүн булгануу даражасына карата бөлүнгөн. Маселен, курулуш бүткөндөн кийинки тазалык күнүмдүк жууп тазалаганга караганда кымбатыраак. Бишкектеги дагы бир клиник компанияны негиздеген Мэрим аттуу ишкер мындай кызматтын кирешелүү эмес экенин белгилейт.
Бул клиниковый бизнес башка сферадагы бизнестерге салыштырганда өтө прибылдуу деп ойлогом. Анткени бул сферада бааны өтө бийик кылып койсо клиенттер макул болушпайт, анткени аларга невыгодно болуп калат. Өздөрүнүн сотрудниктерин кармагандан биздикке аябай кымбат болуп, алар өздөрүнүн сотрудниктерин иштетишет тазалыкка. Ошондуктан биздин компания бааны максимально арзан кылып, биринчиден ушу качествого акцент кылып, экинчиден ушу баага арзан кылып, бааны арзан кылып, ошондон анан биз менен башка клиенттер иштешкиси келишет. Бизде азыркы убакта 30-40 чактуу киши иштейт.
Азыр гезит беттеринен же интернеттеги жарнамалардан абдан көп сандагы тазалоочу фирмаларды тапса болот. Ушундан эле Мэримдин айтымында ишкердиктен бул тармага акыркы 2-3 жылда өтө эле жайылып кеткендиктен атаандаштык да өөрчүгөн.
Бул клининг бизнесин мен досум менен баштаган. Ал идеяны бизге мен байкем сунуштаган. Ал чет өлкөдө иштейт азыр. Ошол жактагы компанияларды көрүп, клининговый компанияларды көрүп, ошо Бишкекте, Кыргызстанда ушундай ачсаңар дагы жакшы болсо керек деп айтканынан анан биз карап көрсөк чын эле биз ошондой услугаларга спрос бар экен бул жакта. Ошентип акырын акырын заказдарды алып иштей баштаганбыз. Башында үйлөрдү, квартираларды выборка кылчубуз. Азыр дагы торговый центр, бизнес центр, офистерди, жеке мектептерди выборка кылабыз. Баасы боюнча ар объектке индивидуалдуу түрдө беребиз. Анткени объемуна карап канча киши керек ал жакта ал объектке, кандай график болот, кандай требованиялар болот, ошолоруна карап ар объекттин баасы индивидуалдуу болот. Биз жаңы баштап атканда атаандаштык бул сферада аз болчу. Болгону кичинекей 10 чакты эле компания болсо, азыр мына 3 жылдын ичинде компаниялар аябай көбөйдү. 10 чакты, башында 10 чакты болсо, азыр 40-50 чакты болуп калды окшойт. Аябай жаңы ачылган компаниялар көп. Уже 4-5 жылдан бери иштеп аткан компаниялар да бар.
Elliott Market институтунун маалыматына караганда дүйнөдө клининг компанияларынын кирешеси жылына 30 миллиард евро деп эсептелген. Айрыкча акчасы көп Кытай, Жапония жана Индияда бул тармак миллиондогон адамдарга жумушчу орунду таап берип жатат. Башкача айтканда, тазалык секторунда азыр 3,5 миллион адам расмий кызматкер катары каттоодо турат. Ал эми бейрасмилердин саны белгисиз. Ар бир үй-бүлөнүн кирешеси көбөйгөн сайын үй же кеңсе тазалоочуларга болгон суроо талап да арбууда. 2015 жылы эле АКШда үй кеңселерди тазалаган коммерциялык ишканалардын кирешеси 37 миллион 217 миң доллар деп эсептелген. Бизнес эксперттер бул ишкердикти баштоо көп инвестицияны талап кылбастыгын да белгилешет. Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүн уктуңуз. Биз бүгүн Бишкекте жайыла баштаган клининг же болбосо үй кеңселердин тазалыгын ишке ашырган бизнес тууралуу сөз кылдык. Берүүнү Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым.
Ушу менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Келерки жарым саатта сиз Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен болгон 2-1 форматындагы маекти уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 7:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Карабаңыз кадырман угарман, бүгүн 25-сентябрь шейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта сиз Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков менен болгон 2-1 форматындагы маекти уга аласыз. Ал азыркы саясий кырдаал, мурдагы жана азыркы президенттер менен болгон мамилеси тууралуу азаттыкка кеп курган. Аны менен Бурулкан Турбек кызы жана Бакыт Асанов маектешкен. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде маекти тыңдоодон мурун жергиликтүү жана эл аралык кабарларды угуп алыңыз. Микрофондо кайрадан Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. КМШ өлкөлөрүнүн антитеррор 2018 деп аталган аскерий машыгууларынын негизги бөлүгү бүгүн Ысык Көлдө башталат. Аны утурлай бир катар Орусиялык маалымат агенттиктери менен гезиттердин жазгандарына караганда, бул машыгуулар үчүн Орусия Урал аймагынан Искандер М ракеталык комплекстерин Ысык Көл облусуна алып келди. Кыргызстандын күч түзүмдөрү, атап айтканда армиянын башкы штабы менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул маалыматты ырастаган дагы, төгүндөгөн дагы жок. Орусиянын коргоо министри Легенин маалыматына караганда машыгуулар Эдельвейс базасында өтөт. Аскерлердин биргелешкен тобу авиациянын колдоосу менен куралчан топторго каршы туруу, маанилүү объекттерди террордук чабуулдардан коргоо, тоо шартында иштөө ыкмаларын иш жүзүндө көрсөтүп машыгышат. Башкы прокуратура эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет элдик сапарларынын негиздүүлүгүн текшерип чыгышы керек. Мындай тапшырма Жогорку Кеңештин тармактык комитетинин жыйынында берилди. Депутат Аида Касымалиева министр жана анын орун басарлары кызматкерлерге келген чакырууну өзгөртүп, чет жака өзлөрү, кээде үй бүлө мүчөлөрү менен чогуу барып жүргөнүн, премьер-министр уруксат бербей койсо дароо өргүүгө чыгып коюп кетип калышаарын, дипломаттык паспортту эс алуу мезгилинде колдонуп жүрүшкөнүн айтып чыкты. Министр Талай Гүл Исакунова парламенттик комитеттин жыйынына өзү да катышты. Депутаттын айрым айыптоолоруна ал бул жалган деп жооп берип жатты. Ал эми башкы прокуратура келтирилген баардык маалыматтар текшерилип, жооп берилерин билдирди. Ал арада Кыргызстандын тышкы карызынын төлөөнүн эң жооптуу этабы 2028 жылга туура келет. Бул тууралуу парламенттин бюджет жана каржы комитетинин жыйынында маалымат берип жатып, каржы министри Адылбек Касымалиев билдирди. Министрдин айтымында былтыр бул карызды жабууга кыргыз өкмөтү 9,957,000,000 сом төлөдү. Жалпысынан бүгүнкү күндө Кыргызстандын тышкы карызы 4,14 миллиард долларды түзүүдө. Кыргызстанда кезектеги Карек республикалык кинофестивали жарыяланды. Ал кино тартууга кызыккан өспүрүмдөр катыша алат. Ага калуучулар бул менин дүйнөм же мен жана табият деген темалардын бирине узактыгы 10 мүнөттөн ашпаган анимация, даректүү же көркөм тасма тартып жөнөтүшү керек. Быйыл 3-жү жыл уюштурулуп жаткан фестивалды маданият, маалымат жана туризм, билим жана илим министрликтери, кинематография департаменти, Ак Илбирс академиясы өткөрүүдө. Тасмалар 15 октябрга чейин кабыл алынат. Жеңүүчүлөр статуэтка, баалуу белектер жана дипломдор менен сыйланат.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды азаттык чекит.org сайтыбыздагы толугураак окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит.org. Эми кезекти 2-1 форматындагы маекке берсек, Жогорку Кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков социал демократиялык партиянын мүчөсү бойдон калат жана президент Сооронбай Жээнбеков менен дагы, мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен да 20 жылдык достук байланышы бар. Бул тууралуу саясатчы азаттыктын журналисттерине 2-1 форматында суроолор жооп берип жатып билдирди. Саясатчы ошондой эле парламенттин ишмердигине, азыркы жана мурдагы президенттин мамилесине, Биллизгейт жылуулук электр борборунду чуулгандуу иштерге байланыштуу суроолорго жооп берди. 2-1 форматындагы маекти Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы менен Бакыт Асанов алып барышты.
Фарскелди мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга. Албетте, сизди социал-демократтар партиясынын күчүрмөн депутаты катары биз билебиз. Ошондуктан биринчи суроо ушуга байланыштуу. Социал-демократтар партиясы азыр штабта экиге бөлүнүп тургандыгы коомчулукка айкын эле болуп калды окшойт. Мамилелерден, маанайдан, баягы ар бир кайсы бир саясий окууларга реакциялардан деле байкалып атат да. Сиз азыр өзүңүз ким тараптасыз? Мисалы, экиге бөлүндү дегенде мен айтайын деп атканым, Жээнбековчул саясатчылар, анан Атамбаевчул саясатчылар болуп атат да. Сиз кайсы командадасыз?
Эми партия экиге бөлүнүп кетти деп айтышка азыр негиз да жок, бирок ошондой аракеттер көрүлүп жаткан менде да кабарым бар. Азыр эми чынын айтканда кыйын мезгилди баштан өткөрүп атат Кыргызстан социал-демократтар партиясы. Өткөн бийликке мактаса, же болбосо өткөн бийликтин бир алгылыктуу иштерин айтсаң, бул Атамбаевдин адвокаты дейт. Анан бүгүнкү иштерди мактаса, коррупцияга каршы биртем атсаң, бул Сооронбай Жээнбековдун иштерин Атамбаевди саткан киши экен дейт. Эми эл ушундай кабыл алып атат да.
Ушул бөлүнүүнүн белгиси да, туурабы?
Туура. Бул эми бөлүнүүнүн белгиси жаратып аткан ошол журналисттер менен эле ошол суроону берген жанагы трол жазгандар эле. А так негизи партия
Майгүл Сүткөл бардык позицияларда биз бирбиз деп айта аласызбы? Бардык депутаттар ошол фракцияда.
Жок, мен андай айтпайм, анткени мындай уставта же болбосо партия экиге бөлүнүп деп юридикалык нерсе жок, бирок мындай чынчында партияда мындай бөлүнүп жарылуу бул былтыр эле башталган. Былтыр эле башталган, ошо съезден кийин, эле акыркы съезден кийин билинип калган. Ошол эле Алмазбек Шаршенович өзү фракция депутаттарын чакырганда кимдер барды, кимдер барган жок, андан кийинки съезге кимдер барды, кимдер барган жок, андан кийинки саясий кеңештин мен мүчөсү эмесмин. Ошол саясий кеңештин отурумуна дагы жарымысы барып, жарымысы барбай жатканы бул ушу бөлүнүүдөн кабар берет.
Бирок ошол учурда мына бөлүнүүнүн дагы бир айнексиз мисалы катары жогорку кеңештеги социал демократиялык фракция менен социал демократиялык партиянын борбордук штабынын мамилеси тууралуу. Маселен, борбордук штаб акыркы эле камоолорго байланыштуу болобу, башка маселелерге байланыштуу бир катар билдирүүлөр таратты. Ал эми фракциянын бул боюнча позициясы таптакыр башка экендиги мындай айдан ачык эле көрүнүп калгандай болду да. Анан бүгүн ошол партиянын лидери экс президент Атамбаевдин фракциядагы фракцияга таасири канчалык?
Экс президент Алмазбек Шаршенович акыркы камоолорго өзүнүн пикирин билдирди, бирок фракция пикирин билдирген жок. Эми анын ал жагынан караганда, мисалы, Алмазбек Шаршенович деле өзү партиянын лидери катары фракциянын депутаттары менен бул маселени же бул темалар боюнча биз сүйлөшөйк деп чакырган жок. Бир жолу чакырды, ошол быйын башында жанагы саясий партияга кайта башына келгенде чакырды. Ошондо депутаттардын жарымысы баргандан кийин ал кишинин бир аз ишенименен кетип
эмне үчүн азыр фракциянын ошондой бир арабелка абалда туруп атат? Эмне үчүн кандайдыр бир жактуу бир бүтүн чечимге келе алышпайт? Буга ушул эки саясатчыдан эле көз каранды болуп атабы? Эмне үчүн?
Мурдагы президент менен азыркы президенттин мамилеси кандай болот мындан ары? Алар элдешкенге барабы, барбайбы, же ушул мойдон булар акырына чейин калабы деп ушундай суроонун тегерегинен эле чыга албай жатат да биздин депутаттарчы. Алар да ойлоп атат да, ошо бүгүн бул жака бир беттин өпсөм бир беттин калат дегенде, бүгүн бияка тартсам эртең тияктан таяк жейм, бүгүн бияка тартсам бүтүн күнү партиядан тышкаралам дегенде немеде калып калышып эле ачыкка чыга албай атат.
Макул, андай болгондо сизге дагы бир суроо да, ушул эле кезде сизди мисалы үчүн Атамбаев азыр ооду Мубеков деген сөздөр айтылып атат. Баары бир саясатчы эки жакка тең карап тура албайт, баары бир бир жак тандашыңыз керек болот, туурабы? Гезитине бир колдоо көрсөттү деп айтып атышат да.
Акчалай колдоо көрсөтүү менен Мубековду өз тарабына тартып алды.
Карандай калып мына кутту кудайдын астына айта алам, Атамбаев жака ооду депчи. Мен эч жака ооган адам эмес. Мүмкүн Атамбаев мен жака ооган чыгар, мүмкүн Сооронбай Шарипович мен жака ооган чыгар, бирок мен алар жака бирине бирине ооган киши эмесмин. Эми фабула гезитине мен кеткениме 10 жылга жетпесе 8 жыл болуп калды. Мен такыр кийлигишпейм.
Юридикалык сизге байланышы барбы?
Мага эч кандай юридикалык байланыш жок.
Кандай болгон күндө да сиз жана өзүңүз да айтып кеткендей, бүгүн социал демократиялык партиянын мүчөлөрү, фракция депутаттары кайсы бир тандоону кылышы керек болуп калды. Себеби парламенттик шайлоо жакындап келатат. Эки президент бир партиянын, мурунку президент менен учурдагы президент бир партиянын алдында шайлоого барары деле күмөн болуп калды. Акыркы бул жагынан алганда кандай варианттар каралууда? Адатта депутаттар кимдер менен барарын аныктап азыртадан эле аракет көрө баштайт эмеспи?
эми акчалуу депутаттар аракет көрөт окшойт, эми акчасы жок депутаттарга айла жок дечи. Бирок мындай да азыр ушул суроодон атпайбы, мына шайлоо жакындап калды, шайлоого 2 жыл бар. Анан бул биринчиден, экинчиден шайлоого ким кандай кам көрүп жатат, анан эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт. Бул да чындык, бул да чындык. Анан бирок партия экиге бөлүнүп калыптырбы? Бүгүнкү партияда жүрүп, бүгүн ошол партиянын атына мандат алып олтургандар эртең кайсы бир партиянын арабасына түшүп бара турган жөнүндө сөздөр болуп жатса болуп жаткан чыгар, бирок менин кабинетимде же менин кабинет сыртынан да сөздөр жүрбөйт. Бирок мен Кыргызстан социал демократтар партиясынын депутаты болуп калгандан кийин мен ушул партияда эле калам. Ким билет, мүмкүн 1 жылдан кийин ал киши дагы, Алмаш Шаршенов дагы эми экөөбүздүн эрегибизден партия жабыркабасын, кел партияны бир калыс нейтрал Жанар Акаевдика окшогон бир жигиттерге берип туруп, ошо партияны жаңы жандандыруу кылып туруп, ошол партия менен алып барсаң, сен экөө сырттан калыс калып турат деген эле болуп калышы да мүмкүн да.
Анткени менен Атамбаев азыр саясатчылар менен жолугушууларды өткөрүп атат. Бул жагынан алганда Атамбаев кайсы бир өзүнө ошо шайлоого алдыдагы эми саясий окуя эле бул шайлоодо, ушу шайлоого даярдыкты баштадыбы, өзүнчө кандайдыр бир топ түзө баштадыбы? Бул балким ушул азыркы бийликке карата оппозициялык күч болушу мүмкүнбү?
Эми кандай болгон күндө дагы мен ачыгын айтып кетейинчи, көп суроолорду беришет да, мен Алмазбек Шаршенович менен дагы Сооронбай Шаршенович менен дагы 20 жылдык достук байланыштамын. Алар экөө тең мени досум дешет. Анан акыркы жолу мен Алмазбек Шаршеновичтин туулган күндө, мына 17 сентябрда куттуктап бардым. Мына ошондо сүйлөшүп отурганда да 2020-жылкы парламенттик шайлоого даярдыктарды көрүп баштадым. Ушу баягы кандай кылып барабыз, кайсы аймактан кайсы талапкерлер барат деп, эми ал киши өзүнүн саясий ишмердигине өзү жеке алып баратыптыр. Бул анан бирок ал кишиден мен бир дагы жолу ошол Сооронбай Шаршеновичтин дарегине жамандаган сөздү укпайм да. Сооронбай Шаршеновичке деле байма келип турам мен. Башка депутаттарга алганда көбүрөөк мен кирем башка.
Канча жолу кирдиңиз акыркы айда? Эгер
байма мен Сооронбай Шаршеновичке киргенме бир эле базар болду керек. Эки базар, бир базар
жөн эле киресизби? Жөн эле
мындай суранып кирип, өтүнүчтөр менен киресиң, кайсы нерсени кеңеш берип киресиң. Анан ал Сооронбай Шаршенович бир дагы жолу Алмазбек Шаршеновичтин дарегине бир жаман сөздү айтканын көргөн элек. Мен таң калам да ушуларды, экөөнү ушундай бири бирине душман кылып коюп аткан адамдарга.
Албетте, сиз эми баягы эки өлкө башчысынын ортосундагы мамилени жымсалдаганга аракет кылганыңыз менен, мисалы ошол эле акыркы камоолорго байланыштуу Алмазбек Атамбаевдин эң жакын үзөңгүлөштөрү болгон Сапар Исааковдун камалышында, Кубанычбек Кулматовдун камалышында, Албек Ибраимовдун камалышында, камалышынан кийин эки саясатчынын ортосундагы мамиле абдан сонуу деп айтуу
жок, андай сөздөрдү эч ким айта албайт. Акыркы жанагы Сапар Жумакадыровичтин, Осмонбек Артыкбаевдин, Албек Кулматовдун камалышы боюнча эми бунун баардыгын эки президенттин, экс президент менен эмки президент ортосундагы кагылышууларга же болбосо алардын ортосундагы жанагы карама каршылыктарды жанатып жиберди да. А бирок турмуш көрсөтөт да. Алмазбек Шаршенович өзүнүн ошо кол алдына ишенген кишилерин актап атат. Жок, бирок азыркы ошол камаган бийлик жок, булар болсо ошол Бишкек тесттеги аварияга катышып бар деп атат. Бирок аны сот далилдеш керек да, анан сотко чейин эле алабармандыкка чыгарышат. А ким билет, эртең алардын баардыгына кылмыштардын баары кыскартылып чыгып кетсе анда эмне деп айтабыз? Анда эмне деп айтабыз?
Сиз ишенесизби ошого?
Эрегичтен эрөлөт деп баягы чектен чыгып кетишти да. Камоолор чектен эле бура турган болсо ал тегиз жүрүш керек болчу, тегиз жүрүш керек болчу. Эмне үчүн Бишкек тест боюнча башка адамдарга да айып тагылыш керек болчу да? Тизмеде канча адам эле жогорку кеңештин токтомунда? Канча адам эле? А бүгүн канчасы камады? Терип терип камаган өзү бул.
Сиз мисалы президент менен бат бат жолугуп тааныспайсызбы? Сиз ушуну айттыңызбы ушундай пикириңизди мисалы үчүн?
Мен көп эле нерселерди айтам, көп эле нерселерди айтам. Ал киши эскалат, эскалат. Эми мындай да, Алмазбек Шаршеновичтин кадыр баркынын алсырап кетишине кимдер? Анын эң кириде жалганчы жардамчылары, жан бакчы, жан сакчылар себеп болгон. А ким кеп тилдеп берет? Бүгүнкү президенттүн теңирендегилердин баары таза адамдар иштеп атат. Алмазбек Шаршеновичтин өздөрү айтып атат. Соке досум мен сыяктуу болуп адыр алдам жаткан чыгар дейт. Мен деле тегеремди ишенип жүрө бердим, бирок таза эместер бар экен деп ал деле мойнуна атат.
Демек Атамбаев өзүнүн кетирген кемчиликтерин анализдеп анан мойнуна алып жатат деп айтсак болот экен.
Жок, айрымдары боюнча мойнуна албашкы баргасы жок. Мондай иштер чыгып атса эми
Белизгейтти мойнуна алышы мүмкүнбү?
Белизгейт боюнча бул жерде козголгон кылмыш да жок болчу. Ал жерде чылгый саясат Белизгейт боюнча. А Бишкек тест боюнча, а бул чында ар деп коррупция болгон. Бирок коррупцияны ким кылган? Ким кылган? Аралашкан адамдар ким кылган? Жогорку кеңештин эмне үчүн үч комитеттин төрагасы бир ишчиде жооп бербей отурат?
Азыр ушул тапта Кореяда Кыргызстандын элчиси пресс конференция берип атат да. Анан ушул айтып атат, мисалы кадр маселесинде президентке кирейин десем бир он, мисалы жанагы Каденова сыяктуулардан дагы бир он чакты киши бар, мен ушулар тууралуу маалымат берейин десем мен аппарат киргизбей атат деп маалымат берип атат. Азыр сиз деги эле ушул кадр саясатына, кадрлардын маданий деңгээлине кандай баа бересиз?
Мен бул өкмөт келгенде эле баа бергем. Чапанын сүйрөгөн чалдардын өкмөтү келип, балдардын өкмөтүн алып жатып, бул өкмөттө менин үмүтүм жок деген. Андан берки кадр саясатынын баардыгында, кадр саясатына калпыктар чыгып атат, бирдин артынан бири чыгып атат. Кечеги сиз айтып аткан окуя, өкмөттүн өкүлү, министрдин орун басары ушундай нерсе көрсө аны кызматтан бошотпой атпайбы? А эмне үчүн бирөөнө менен бошоткон жок? Өкмөт же болбосо жанагы завутраты доверие деп туруп Раим Матраимовду, Манас Арабаевдерди албады беле? Кайта мамлекеттик кызматка келбей турган бирөөнө менен алган болчок. Бул айым боюнча, бул айым мурундагы билим берүү министринин орун басары.
Бул айым жөнүндө албетте көп эле сөздөр айтылат, биздин чоң залда эле эмес негизи.
Мына бүгүн ошо Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан айтып атат, бул жерде ошо аппараттагылар Каденова боюнча маалыматты жашырууга дагы аракет кылышты. Демек бул жерде ошо кызыкчылыктар жатат деп, жана дагы бир ушуга улай эле дагы бир суроону берейин деп жатам. Өткөн аптада президент Сооронбай Жээнбеков Геминдеги ошол Геминдин тургундары менен жолугушууда мен үй бүлөлүк башкарууга жол бербейм, менин ага тууганым эч кандай аралашпайт, мен эки президенттин мындай ачуу сабагын жакшы алдым, андан жыйынтык чыгардым деп жатат. Бирок ушул сыяктуу, мисалы элчи көтөргөн сыяктуу маселелерден улам канчалык деңгээлде ушул президенттин ага тууганы, жакындары бийлик системасында таасири болбой жатат деп сиз ишенимдүү түрдө айта аласыз? Парламентте мындай сүйлөшө берсең көп эле сөз айтылат.
Мындай да, мен Сооронбай Шарыповичтин агасындагы инисин дагы жакшы билем, саясатка аралаша турган Асылбек Шариповичти, анан Жусупбек Шариповичти. Сак мамиле кылышат да, ал экөө тең жогорку, мисалы Асылбек Шарипов спикер болгон, тиги губернатор болгон киши, андайга барбасаң керек.
Негизи башкарууда, мамлекет башкарууда позиция оппозиция болот, баардык дүйнө жүзүндө тажрыйба ошондой. Кыргызстан ушундай уникалдуу өлкө экен, позиция ким оппозицияда экендиги парламентте азыркыга чейин биз жакшы түшүнө албай келатабыз да. Деги эле бүгүнкү күндүн оппозициясы барбы? Ким оппозиция?
Туура айтасыз, бизде парламенттик оппозиция бар. Бирок парламенттик оппозиция десек, парламенттик оппозиция кайта өкмөттүн отчету киргенде же болбосо башкы прокурор отчетунда биринчи адвокат ошолор болушат. Буга чейин республикада жүр же башка партия оппозицияда болуп келгени менен оппозициянын талаптарын аткара алган эмес. Алар саясий соодалашуунун алкагында жашап келишкен. Парламентте мен азыр мына ушул алтынчы кырста бир гана оппозицияны көрдүм, ал Өмүрбек Чиркеш Текебаев болду.
Дал ушул Текебаев боюнча биздин угармандар да суроолорду берип жатышат. Мисалы бүгүнкү күндө сиз мамилем жакшы деп аткан Атамбаевдин башкаруусундагы жылдарда саясий туткундар деген түшүнүк пайда болду. Алардын катарында ушу Текебаев баш болгон бир катар саясатчылар жөнүндө айтылып келатат. Анан аларды боюнча сиздин позицияңыз кандай? Бүгүнкү күндө абактан чыгышы керек беле?
Эми Өмүрбек Чиркешовичтин козголгон кылмыш ишиндечи, кылмыш ишинде мамлекетте бир зыян тартса же мамлекеттин бедели түшүп калса анда бир нерсени айтсам болот эле да. Эми бир Орусиянын Маевский деген немесин алдап кетти деп камап коюшту да. Эгер андай логика менен бара турган болсо Кыргызстандагы бийликтеги адамдардын жарымысын камаса болот. Парламенттик иши калбай калбайбы? Өкмөттө дагы иши калбай калбайбы? Бул эми алдамчылык болсо ал эки адамдын ортосунда алдамчылык болду, бирок мамлекет зыян тарткан жок да. Мына ушул жагынан алып көргөндө, мисалы эми Өмүрбек Чиркешович менен Алмазбек Шаршевичтин ортосунда мен мамилелерди абдан жакшы билем. Бири майдаланып кетти, бири пайдаланып кетти да.
Туура эмес камай турган болсо сиздин логика боюнча ким жоопкерчилик тартыш керек? Мисалы бир саат эмес, бир минут ага адамдын эркиндигин чектөөгө болот.
Албетте, укук коргоо органдары менен сот органдары да, ишти козгой турган укук коргоо органдары, ал эми соттой турган сот органдары да. Өмүрбек Чиркешович, бүгүнкүндө канча деген карапайым эл ушул укук коргоо органдары жанагынан адилет соттордун азабынан жатышат да. Бир күн эмес, бир саат эмес, 6 жылдан бери акыйкатка жетпегендер бар да.
Сиз жана айтып атпайсызбы, Атамбаевдин айрым кемчиликтерин мойнуна алып атат деп э, кандайдыр бир деңгээлде ушундай маанилде айттыңыз окшойт. Көп азыркы саясатчылар Жээнбековдун командасындагылар да көбүнчө айтып атышат, ушул Атамбаевди керек болсо жоопко тартышка туура келип атат. Акыркы саясий окуялар, кылмыш иштер, коррупциялык аракеттер мисалы үчүн ТЭЦ жана башка Белизгейтти да айтып атышат. Ушул бөлүмдө эске алганда деп. Ал тургай экс президенттин жөндөгү мыйзамды кайра карап чыгыш керек, статус алыш керек деген мыйзам иштелип чыкты, билесиз да, долбоор иштелип чыкты. Ушул долбоорго сиз кандай карап атасыз азыр? Колдоп атасызбы, каршысызбы? Бул эми албетте түздөн түз көпчүлүк саясат талдоочулар айтып атат, түздөн түз Атамбаевдин президенттик макамын алыш максаты деп. Ал эмес Масалиев айтты, ал бул мыйзам кирбеген күндө дагы мыйзамда экс президент деген макамды алып коюунун жолдору бар деп.
Эми бул мындай да, ошол мыйзам жөнүндө айтышып атпайбы? Мыйзам жок, бул конституцияда каралган нерсе. Конституциялык мыйзамга конституцияга өзгөртүү кириш керек президенттин. Анан бул деги эле ошол бул макамга жашынып алып туруп анан кол тийбестигин пайдаланып алып туруп анан коркутуп атыр. Буну мындай мыйзам менен коркутуш керек деген бул чын айтайынбы, көрпендерлик. Бул жөн эле саясат. Эч ким ага барбайт дагы, эч ким аны албайт дагы. Ал кишилер чыгып айтат. Анан бүгүнкү күндө ошол жанагы эки мурунку жанагы кийинки президенттин ортосундагы кагышууларды же болбосо аларды бири бирине өтө жек киргизген ошол эки президент тегерегиндегилер ошолордун саясат курган таасиринен ушунчалык алсыратып жиберишти да. Маселен ошол эле жанагы Икрам Эрменов ал каякта азыр? Эмне үчүн
сиз билбесеңиз, биз билбейбиз да.
Мына ошолор жөнүндө сөз жок да. Же алар эмне апакай болгонбу? Апакай биз баардыгыбыз билебиз да. Анан билип туруп эле аларга көз жумуп коюп башка таасирдүү адамдарга көз жумуп коюп
анан Эрменов жөнүндө сиз анда учурунда айткан жоксуз, ушул Атамбаевке айтып.
А сиз эмне менен далилдеп бересиз? Мен айткан жокмун, мен айтып эле келгем.
Айтсаңыз, ирайса кылган жокмун мисалы Атамбаев.
Мен Алмазбек Шаршеновичке ушул эң негизгиси аны мага көп таарынып жүргөнү, мен Фарид Аблизович менен Икрам Эрмановтун саясаттагы таасирлерин кулагына куюп айтып жүргөнмүн, айтып эле жүргөнмүн. Акыркы жолку партиянын фракциянын депутаттарын чакырганда мен 10-15 мүнөт ачуу кыйкырка салып туруп мен айтып чыккам.
Ушул кийин ушул сыяктуу суроо болбошу, бүгүнкү президенттин тегерегиндегилер жөнүндө айтып атасызбы?
Мен киргенде деле айттым, азыр жаңы мындай Икрамга окшогондор, жаңы Фаридке окшогондор пайда болуп баштаптыр, эл арасында сөздөр ушундай чыгып жатат. Мен өзүмдөн сезип атам, Сооронбай Шарипович. Мурунку бийлик дагы, андан кийинки бийликтер дагы мага бирдеке тапканга мени оозун жапканга аракет кылып келишкен. Азыркылар деле менде ушул система турат окшойт, ошондо аракеттери бар, абайлаңыз, сак болуңуз деп мен айтып эле келем.
Конкреттүү фамилияларды ата албайсызбы азыр?
Конкреттүү аташка негиз жок.
Мен жалпысынан эми бүгүн саясий айдыңдагы эки президенттин мамилеси жөнүндө кеп кылып атпайбызбы? Бирок ушул эки президенттин мамилеси, оппозиция, позиция, анын коррупциялык иштер, коррупцияга каршы күрөш дегендин артында мамлекеттин багыты, кызыкчылыгы жөнүндө сөз да. Мисалы бүгүн экөө урушпай эле койсо болмок, жанындагылар мамилесин бузуп койду дегенибиз менен өлкөнүн абалы анча жакшы эмес экендиги баарыбызга белгилүү да. Ушул жагынан алганда жоопкерчилик кимде? Анан өлкө канчалык деңгээлде туура багытта баратат?
Сен туура нерсени айтып атасың да, баягы эрегичтен нери өлөт дегендей, бүгүнкү күндө эрегичтен эри эмес, эрегичтен эл өлүп атат, экономика өлүп атат. Жылыш жок, бири бирине болгон аңдып, бири бирине болгон жанагы билдирүүлөр менен экономика өнүгө чыккан жок да. Башка инвесторлордун баары Кыргызстанда бийлик дагы алмашып кетеби деген чоочулоодон инвесторлор келбей атат. Бүгүн ачык эле айтыш керек, тендерлер өтпөй атат. Бүгүн каражат жок, айлыктар көбөйгөн жок, пенсия пособие көбөйгөн жок. Анан эмнеси менен эме алабыз? Ушул эртерээк элдин эң негизгиси ушул эки президенттин эрегиши токтосо экен, эл алдыга жылса экен, экономика алдыга жылса экен деген турда. А мамлекет азыр буга маани бербеш керек. Өкмөт өкмөт өзүнүн нугу менен кетиш керек болчу. Ал бизге берген бюджетке же болбосо биз бекиткен бюджет менен иш керек. Булар дагы эң кийинге олтурбайбы?
Эми жалпысынан саясий кырдаал жөнүндө кеп кылдык, президенттердин мамилеси тууралуу, эми сиз тууралуу дагы жана биз келет деп анонс кылып келсек, айрым суроолор болду. Көбүнесе ошо айрым маалыматтык сайттар сиздин дипломуңузга байланыштуу маселени көтөрө калып жүрүшөт. Жогорку окуу жайда окубай туруп эле дипломду сатып алган деп. Бул боюнча сиздин комментарийиңиз берип келесиз, бирок айрым мындай коомго жете элек окшойт. Анан айрымдар айтып атат, группалаштарын санап бере алабы деп.
Мындай менде бир эмес, бир эки, эки үч диплом бар. Кыргызстандагы дипломдор менен Учкун акционердик коомунда жазылат. Аны жакшы билесиңер. Мен ал жерде директор болгом. Анан 2-3 диплом жаза албай эмне эшекте калып жүрүптүрмүн ошол жерде. Эгерде ошол шек жараткан киши укук коргондордуна кайрылсын, анан кийин далилдеп берсин. Жок, атын чыгарсын, мен далилдеп берем ага.
Жакшы, анда дагы бир суроо да ушул. Сизге негизи коомчулукта саясатчылар ар кандай мүнөздөмөлөрдү беришет, Жириновский деп айтып жүрүшөт. Ушундай жамакчылыгыңыз да көп айтышат, частушечник болуп кетти. Бул саясатчы эмес эле, бир саясий олуттуулугун жоготуп баратат Момбеков дегенде пикирлер айтылат. Мындай сөздөр сизди мындай чечип атпайбы?
Жок. Балкыдан анан эч катын өкүнбөйм, эми эл айта берет. Бирөө айтат экен сен артист болуп кетти дейт, бирөө айтат сен Жириновский болуп кеттиң дейт, сен бирөө айтат сен куудул болуп кеттиң, филармонияга эле иштебейсиңби деп. Бирок айтылып турган сөздүн өзү жакшы.
Сиз ошол каалымда азгырылып кеткен жоксузбу? Мисалы депутат катары азыр кандай, эмне мыйзамдар иштеп чыктыңыз? Эмне канча мыйзам иштеп чыктыңыз?
Мындай да, мыйзамды кеп иштеп чыкканда эмес, мыйзамды алып туруп эле соавтор болуп кошулуп жазып койсоң болот. Кеп мыйзамды жиликтегенде, анан иликтегенде ошол мыйзам канчалык деңгээлде иштеп кетет, өкмөткө кандай жардам берген
кандай болгондо да сиз салыңыз.
Мен мына ачык эле айтам, мен 4-5 мыйзамдын гана авторумун. Азыр амнистия боюнча мыйзамды жазып чыктым. Жакында Искак Масалиевтердин мыйзамы сунуш кылынса, ошол менен эле кошуп туруп жана 7-8 ноябрга карата репрессиянын күнүнө карата ошол мыйзамды кабыл алсакпы? Мисалы камоолор өтө эле көп болуп кетти. 6 жылдын ичинде канча деген саясатчылар саясаттын курмандыгы болушуп кеткен. Ошондой нерсе бар. Ошолорго эми баягы жазаларын жеңилдеткенге деп бир мыйзамды долбоор иштеп чыкканбыз.
Белизгек боюнча жооп бердиңиз эле, бирок дагы угарманыбыз, көрөрманыбыз сурап атат, ушул белизгекке карата сиздин көз карашыңыз кандай, конкреттүү бир?
Ошо белизгек боюнча мени тиги Абдил Сегизбаевка адвокат болдуң деп анан жана бир топ кишилер жазылып жүрүптүр да. Эй, мегаком боюнча убактылуу комиссия түзсө, ошол кезде толук мегаком эмне үчүн 99% улутташтырылбай 51% улутташтырылып калган. Ошону эле тапсак, анан белизгек чындыгы чыгып калат.
Биздин рубриканын дагы бир дайым суралып келген суроолорунун бири бар. Бул эми баягы коомчулукта ошол мамлекетке кызматка баргандан кийин эле коррупциялык иштер, жанагы байлыгы боюнча маселе көтөрүлөт эмеспи? Сиз канча байлыгыңыз бар?
Менин кичинекей мини басмаканам бар. Негизги каражатты мен ошол жактан табам. Анан кийин жерлерим бар, анча мынча жер менен алектенип бизнес кылып койгон дагы жайларым бар, айылда жерим бар, малым бар дегендей. Анан эң эле көп менин негизги байлыгым бул менин досторум. Ошол досторум аркылуу мен көп нерсе жазам. Каражат маселеси мен үчүн чоң маселе эмес.
Президент досторуңуз дагы бирдей мамиледеги.
Мисалы ачык эле айтайын, Алмазбек Шаршенов чубагында президент болуп турган кезде мага көп материалдык жардам берген. Ошол эле тамды салып бергенге көп каражат берген, машина алганга да ошол көп каражаттарды берген, жер алганга да ошол каражат берген. Аны мен таана албайм.
Эмне карсыз?
Карыз эмесмин, ал менин эмгегимдиги деп берген. Ал мүмкүн мага карыз болушу мүмкүн.
Чоң рахмат
сизге.
Кадырман угарман, сиз Жогорку Кеңештин социал демократтар фракциясынын мүчөсү Рыскелди Момбеков менен болгон маекти уктуңуз. Ушул эле маекти кененирээк биздин сайтыбыздан дагы видео версиясын көрсөңүз болот.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, биз ушу менен азаттыктын жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Бүгүн таңкы берүүлөрдү мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайра берүүбүздү улантабыз. Биздин толкундан алыстабай туруңуз.